إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد، يقول: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. ثم قال: والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، يقول: فهذا أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ابن القيم رحمه الله katika kitabu chake Zadil Maad anasema saumu ni ibada kubwa, na saumu ni siri baina ya mtu na Mola wake Azza wa Jalla. Hakuna anayejua siri hii isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema watu wanaweza wakamjua mtu kwa kuwa anawaacha vitu vya kufunguza vya dhahir, lakini kuwa mtu anawacha vitu hivyo, mtu anawacha chakula chake, anawacha kinywaji chake, anawacha matamanio yake kwa ajili ya Allah, hili ni jambo ambalo hakuna mtu yoyote anayelijua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndiyo hakika ya saumu. Hakika ya saumu ni mtu anafunga, ibada hii anaitekeleza lillah kama anavyotekeleza ibada nyingine, na ibada hii ya saum anaifunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ajili ya ria, wala si kwa ajili ya suma, wala kwa lengo jingine lolote isipokuwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika haqiqatu siyam, hiyo ndiyo hakika ya saum. Ndugu zangu Islam, hakuna katika sisi asiyejua fadhila kubwa za ibada hii ya saumu. Hakuna katika Muislamu yoyote asiyejua fadhila na faida kubwa ya ibada hii ya saumu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu fi sahihain min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam: ma min 'abdin يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متوم صلى الله عليه وسلم حكونا أسمى حكونا متو يوت حكونا مسلم يوت أنا يفنغ سيكو يوت واجلي الله سبحانه وتعالى إسبقوا الله سبحانه وتعالى هو كمبالي أسواك نموتو kwa muda wa miaka 70. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna mtu yoyote anayefunga siku yoyote fi sabilillah, katika njia ya Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mbali uso wake kwa saumu hiyo na kwa siku hiyo aliyoifunga, huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka sabini. Hii ni saumu yoyote, iwe ni saumu ya faradhi au ni saumu ya sunna, kutokana na sigha hili lililokuja nakira fi siyaqi nafi ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Hakuna mtu yoyote muislamu anayefunga siku yoyote, ni kuonesha kwamba ni saumu yoyote, iwe ni ya faradhi au ni saumu ya sunna, ijaza yake ni hiyo, ni kwamba mtu yule anawekwa mbali na moto kwa muda wa miaka sabini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine, alladhi rawahu at-Tabarani fil Awsat wal Kabir bi isnadi la ba'sa bih, yaqulu sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah, man sama yawman fi sabilillah ba'udat anhu an-naru masirata mi'ati sana, man sama yawman fi sabilillah ba'udat anhu an-naru masirata mi'ati sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kufunga siku moja fi sabilillah, katika njia ya Allah, moto unakuwa mbali naye kwa muda wa mwendo wa miaka 100. Ba'udat anhu an-naru masirata mi'ati sana, moto unakuwa mbali naye mtu huyo kwa mwendo wa miaka 100. Ni fadhila kubwa hizi za ibada hii ya siyam, na kuonesha kwamba ibada hii ni sababu ya mtu kuingia peponi na ni sababu ya mtu ya kukingwa na moto. Mtu anapokingwa na moto, moja kwa moja ni kwamba anaingia peponi. Kwa hiyo saum ni sababu katika sababu za kumwingiza mtu peponi na kumwepusha na moto. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, saumu ya sunna. Mtume alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, saumu ya sunna, na kutupendekesha sisi na kutuhimiza sisi tufunge saumu hii ya sunna ya siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Fi sunan an-Nasa'i wa Tirmidhi wa ghayrihima min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qalat Aisha taqul ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban, kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Bibi Aisha radiyallahu anha anasema sikumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wowote akifunga sana kuliko anavyofunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Alikuwa akiufunga mwezi mzima isipokuwa siku kidogo, bal kana yasumuhu kullah. Yaqulu ulamau alhadith maana qawliha kullah ay aktharahu, maana ya maneno ya Bibi Aisha bal kana yasumuhu kullah, si kwamba alikuwa akifunga mwezi mzima wa Shaaban, bal kana yasumuhu akthara, bali alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Na hili limebainishwa na riwaya nyingine ya Imamu An-Nasa'i iliyosema Bibi Aisha radhiyallahu anha kanat taqul lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akikamilisha mwezi mzima isipokuwa Ramadhani peke yake. Mwezi wa Ramadhani ndio pekee alikuwa akiukamilisha kwa saumu, ama mwezi mwingine kama huu wa Shaaban alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunatakiwa na sisi tuitekeleze, kufunga mwezi huu wa Shaaban siku nyingi za mwezi huu. Mtu anavyoweza afunge siku nyingi za mwezi huu kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga. Na Bibi Aisha radhiyallahu anha alikuwa akichukua nafasi ya mtume akifunga sana mwezi huu, yeye alikuwa akipata nafasi ya kulipa saumu yake
aliyoiacha katika mwezi wa Ramadhani, zile siku zake alizokuwa akiziwacha za kila mwezi, mwezi wa Ramadhani alikuwa akiwacha pia. Kwa hiyo alikuwa akilipa katika mwezi huu wa Shaaban. Hii ni kwa ajili ya miezi mingine yote, kwa ajili ya kumtekelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam haki yake. Kwa hiyo hakuwa akilipa isipokuwa katika mwezi huu wa Shaaban, ambapo Mtume alikuwa akifunga sana mchana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu kutekeleza sunna hii ya kufunga mwezi huu wa Shaaban, na sio Rajab. Sio Rajab kama watu wanavyofanya. Kama nilivyoelezea kwamba Rajab si mwezi wa kufunga sana, ni mwezi wa kufunga siku za kawaida, Alhamisi, Jumatatu, lakini kufunga ayyamul bid, lakini siku nyingi alizokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwezi huu wa Shaaban. Na ndio maana Bibi Aisha akipata nafasi ya kulipa lile deni lake la Ramadhan analifunga katika mwezi huu, kwa sababu Mtume anakuwa hana haja naye mchana kwa sababu ya kutekeleza saumu hii ya Shaaban. Na ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu tujue kwamba mwezi huu wa Shaaban ndio mwisho wa kulipa madeni ya saumu. Kama mtu alikuwa na deni la saumu ya Ramadhani, aidha alikuwa mgonjwa au alikuwa msafiri au alikuwa na udhuru wote uliomfanya asifunge mwezi wa Ramadhani, anawajibika kulipa haraka haraka mwezi huu wa Shaaban. Anawajibika kulipa haraka haraka, kwa sababu ikifika Ramadhani, huyu baada ya Ramadhani atawajibika kulipa saumu na kulipa fidia, kwa vile amechelewesha kulipa deni lile la Ramadhani iliyopita. Ikifika Shawwal anawajibika kulipa Ramadhani na kutoa fidia ya siku zile alizoziwacha. Na fidia ni kumlisha maskini, kila siku aliyoiwacha amlishe maskini mmoja chakula. Hii ni masala ya kulipa saumu. Turudi katika mwezi huu wa Shaaban. Imekuja katika hadithi fi sunani Abi Daud والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwezi wa Shaabani ukigawanyika nusu msifunge mpaka ifike Ramadhan. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا, ikigawanyika nusu mwezi wa Shaaban msifunge. Kwa maana ya kwamba anasema al-Imamu Tirmidhi rahimahullah, anasema ba'dhu ahli al-ilm wanasema maana ya hadithi hii an yakuna ar-rajulu muftiran, ni kuwa mtu hakufunga tangu mwanzo wa Shaaban, hatta idha baqiya shay'un min Shaaban dakhala fi as-sawm li hali Ramadhan, ikibakia siku chache tu za Shaaban anaanza kufunga kwa ajili ya Ramadhani. Hii ndiyo aliyoikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana ya hadithi idha ntasafa Shaabanu fala tasumu, ni wale watu ambao hawajaanza kufunga mwanzo wa Shaaban, wanafunga baada ya nusu ya Shaaban, hawa ndio wanatakiwa wasifunge tena. Na ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba tarehe 15 ya Shaaban saumu ile haifai. Takhsisu an-nisfi min Shaaban bis-siyam hadha as-sawmu la yajuz, haifai kufunga tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah fi sharh sahih Muslim yaqulu hadha mimma lam ya'ti fihi dalilun sahih, hili ni jambo ambalo halina dalili sahihi, jambo la kufunga tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. Allamatul Jazira al-Sheikh bin Baz rahimahullah asema haya ni katika mambo yaliyozushwa baada asri sahaba, ni bid'a. Kufunga tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban ni bid'a. Takhsis sawm nisfi min Shaaban hadha min al-bid'a al-munkara, ni katika bid'a zinazokatazwa kufunga tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. Halina dalili sahihi hata moja. Na mtasikia baadaye mtasikia kabla ya siku ya tarehe 15 mtasikia katika maredio watu wanavyoamrisha watu wafunge tarehe ile 15, watu wa bid'a, maduati wa bid'a, mtawasikia katika maredio wanavyoamrisha Waislamu wafunge siku hii ya bid'a. Wanasema maulama, pengine dalili yao, pengine dalili yao ni hadithi maudhu, ni hadithi maudhu alladhi rawahu Ibn Majah bi isnadin wahin, inayosema kwamba idha kanat lailatul nisfi min sha'ban faqumu lailaha wasumu naharaha, ukifika usiku wa kuamkia nusu ya Sha'ban fanyeni ibada za usiku na mfunge mchana wake. Hii ni hadithi maudhu. يقول علماء الحديث وفيه ابن أبي سبرة كان يضع الحديث كتك إسنادي حديثه كنا ابن أبي سبرة هو أليكوا أكيوك حديث أكتنجنز منينو ياكي أكي يفاني قماني حديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم نكتك حديثه زنه الإمام أحمد وابن معين وغيرهم من علماء الحديث ونسمع هذا كان يضع الحديث ابن أبي سبرة. Kwa hiyo hadithi hii ni maudhu, na ndiyo tegemeo la watu wa bid'a kufunga tarehe hii 15 ya nisfu Shaaban, na wanadai kwamba usiku huo ndiyo qismatu rizq. Wanadai hivyo kwamba usiku wa kuamkia tarehe 16 Shaaban ni usiku ambao riziki zinagawanywa kwa watu. Kadhibu, sio kweli. Lailatul Qadr ndiyo usiku wa makadirio ya vitu vyote, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu katika Qur'an, inna anzalnahu fi laylati al-qadr, usiku huu ndiyo kila kitu kinakadiriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema pia katika suratu Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina, ni usiku wa laylati al-qadri, si usiku wa nisfi Sha'ban. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. روى الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sijakuona katika mwezi wowote katika miezi ya mwaka ukifunga kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban, kwa nini unafunga sana? Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hikma ya kufunga sana mwezi huu wa Shaaban, akasema dhaaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao. Mwezi huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika na ibada ya saum kwa ajili ya kungojea Ramadhan. Dhaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Mtume anasema sababu nyingine ya kufunga sana, asema huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe vyote. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah rabbul alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, na mimi napendelea amali zangu zilivyofaishwe na mimi nimefunga. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, na mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah wakati mimi nina saumu. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anayependelea hivyo, ambapo tayari Mtume ameshasamehewa madhambi yake. Sisi ndugu zangu wa Islam ambao tuna madhambi kemkem, tuna madhambi makubwa makubwa, sisi ndiyo tunaotarajiwa zaidi kufanya hivyo. Mtume anasema wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im,
Na mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah wakati mimi nina saumu. Sisi tunapenda amali zetu zipandishwe tukiwa tunafanya nini? Tukiwa tunaangalia mipira. Sisi tunapenda amali zetu zipandishwe kwa Allah wakati tunaangalia mipira, tunacheza makeram, tunacheza dhumna. Sisi wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Kwa hiyo mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao amali za watu wote zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna hadithi inayosema kwamba amali za kila siku, kila mchana zinapandishwa kwa Allah kabla haujaingia usiku, na amali za kila usiku zinapandishwa kwa Allah kabla ya kufikia mchana. Hii ni amali za kila siku. Na pia kuna hadithi sahihi inayosema kwamba amali za wiki nzima, amali za wiki nzima zinapandishwa kwa Allah siku ya Jumatatu na Alhamisi. Hizi ni amali za wiki nzima zinapandishwa kwa Allah siku ya Jumatatu na Alhamisi, lakini amali za mwaka mzima zinapandishwa kwa Allah mwezi huu wa Shaaban. Na hii haimaanishi kwamba Allah hajui amali zetu. Allah anajua kila kitu. Allah anajua amali za kila kiumbe alichokiumba. Allah subhanahu wa ta'ala anajua, ni hikma yake tu ya kuamrisha malaika wampelekee amali katika siku hizi, lakini Allah anajua kila kitu tunachokifanya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min shajaratin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah anajua kila kitu, kipo katika lauhi mahfuz. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini amali zetu zipelekwe nzuri, zisipelekwe amali mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu. Maulama wanasema saumu hii ya Shaaban ni kama saumu ratiba kabliya ya mwezi wa Ramadhani, ni kama zile sunanu ratiba za salawatul mafrudha kabliya na baadia. Ndiyo saumu hii ya Shaaban ni kabliya ya Ramadhani, na siyamu siti min Shawwal ni baadia ya Ramadhani. Saumu hii ya Shaaban ni sunna kabla ya Ramadhani, na saumu ya siku sita za Shawwal ni saumu baada ya Ramadhani. Kwa hiyo hii ni kabliya wa dhaka baadia. Ibn Rajab al-Hambali anasema walamma kana Shaaban kalmuqaddimati li Ramadhan shuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadhan min as-siyam wa qira'ati al-Qur'an. Ibn Rajab al-Hanbali anasema ilipokuwa mwezi wa Shaaban ni kama kitangulizi cha Ramadhan, yanatakiwa yafanyiwe katika mwezi wa Shaaban kama inavyofanyiwa mwezi wa Ramadhan: saumu, kusoma Qur'an na amali nyingi njema mwezi huu wa Shaaban. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.